Historické obzory budou dnes už po druhé v krátké době věnovány školní docházce. Starší příspěvek najdete v našem internetovém archivu. Dnes se dozvíte, jak vypadala školní třída, jaký úspěch měla ve své době Komenského učebnice Orbis Pictus, nakolik byla povinná školní docházka skutečně povinná a řadu dalších zajímavostí. S Magdalenou Šustovou z Pedagogického muzea Jana Amose Komenského hovořila Martina Bílá.
Už za Rakousko-Uherska a poté i za první republiky existovaly popisy, jak má vypadat školní třída. Záviselo to nejen na učiteli, ale především na finančních možnostech školy. Většinou byly ve třídě lavice, tabule a kříž. Některé měly také vlastní kamna. Podle předpisů musela vypadat i tabule. Nesměla mít suky, měla být dobře nalakovaná, nastavitelná a nejlépe neustále čistá. K tomu sloužilo umyvadlo, často zastoupené jen obyčejným lavorem. Na to všechno shlížel z portrétu císař a později prezident. Nechyběly ani nástěnné obrazy, mapy a další školní pomůcky. Když jsme v našem rozhovoru o zajímavostech školní docházky došli ke slavné Komenského učebnici, položila jsem nemístný dotaz, jestli se Orbis Pictus vůbec používal nějak výrazně často.
To se používalo strašně moc.
Zhrozila se Magdalena Šustová.
Úplně vážně, Orbis Pictus patří spolu s Januou k nejtištěnějším knihám Jana Amose. Byl přeložen téměř do všech evropských jazyků, chystaly se i překlady do jazyků, jako byla třeba turečtina nebo perština. Vznikaly od dvojjazyčných po pětijazyčné verze. A nutno říct, že v podstatě dnešní jazykové učebnice pořád čerpají z principu té Komenského učebnice. To je opravdu legendární učebnice, dokonce na ní vzpomínal hrozně rád i Johann Wolfgang Goethe. Že to byla jeho velice oblíbená učebnice. A nutno říci, že ona je i graficky velmi vyvedená. Původně byla zdobená tedy dřevoryty, posléze měděryty a pak dokonce se dochovaly i moderní verze z 19. století, kde už se vynechávala ta obligátní latina. Ty učebnice byly zdobené překrásnými, ručně kolorovanými litografiemi. My jich teď v muzeu několik máme dochovaných a to jsou skutečně skvostné kousky.
Stránky starého vydání Orbis Pictus, které si prohlížíme, jsou pestrobarevné. Žákům na nich k lepší představě sloužily obrázky osob, budov, zvířat nebo rostlin.
Každé to vydání mělo svoje ilustrace, anebo se používaly takové ty klasické, které já si představím?
Většinou se používaly právě ty dřevoryty. Posledně tyhle ty se nahrazovaly pak tedy ocelority. Ono většinou to totiž vydával dost často jedna knihtiskařská dílna, takže se to pořád vlastně opakovalo.
A to byly Komenského obrázky?
Ne, tohle už jsou právě nově udělané litografie někdy v polovině 19.
Ale století. Ale původně to byly Komenského obrázky, ne?
V tom původním vydání je navrhoval. Ty dřevoryty pak u toho prvního vydání vyril Pavel Kreuzberger.
Aha, tady vidím nějakého, že by nějakého krokodýla.
Ne, krokodýl, no.
Aha, ale není se až tak zásadně podobný. No. A to bude asi nějaké z období Biedermajeru, ne? Tady takový no, tohle i móda, jsou, i nábytek.
Konkrétně tahle ta učebnice jsou nějaký 60. leta 19. století. Vlastně každý ten výtis byl teda ručně kolorovaný.
Pokud by žák i přes množství obrázků nevěnoval učebnici náležitou pozornost a hrozilo mu zkoušení nebo písemná práce, mohl by si zkusit napsat tahák. Tahák je mezi žáky i studenty věc všeobecně oblíbená, rozšířená a známá. Jeho vypracování často věnují tolik času, že by se za něj látku dávno naučili. V muzeu ve dvoře Králové nad Labem nedávno proběhla výstava věnovaná místním školám. Její součástí byly také rozmanité taháky. Ředitelka muzea Šárka Hulíková vysvětluje, že na nápad vystavit také taháky přišli proto, že se jim podařilo získat asi 30 let starý soubor, který měl jejich majiteli pomoci v matematice. Taháky nebyly jediné nelegální žákovské písemnosti, které lidé do muzea přinesli.
Kontaktoval nás starý pan profesor ze školy, který nám přinesl ne přímo taháky, ale přinesl nám 50 let stará psaníčka, která zabavil dvěma studentkám a poskytl nám je pro účely výstavy, takže ten nám i vyprávěl takový příběh, kde vlastně jeho vyprávění se moc neliší od vyprávění současných pedagogů. Je vidět, že pedagogové řeší stále stejné problémy.
O čem si psali ty studentky?
Studentky se samozřejmě domlouvaly, co budou dělat odpoledne ve volném čase.
Žák přistižený při opisování nebo dopisování bývá většinou potrestán. A nejinak tomu bylo i v minulosti. Nejčastěji bývají zmiňovány dodnes často diskutované tělesné tresty, které, jak s oblibou připomínají žáci, jsou zakázány. Málo který už ale ví, že jejich zákaz není žádná novinka.
Úředně zakázány byly na obecných školách v roce 1869, na gymnáziích dokonce až v roce 1870. Ale je pravda, že už tedy metodní kniha z roku 1775 uvádí, že tedy ty tělesné tresty by se měly používat ve zcela výjimečných případech. Nicméně je pravda, že obzvlášť na těch vesnicích asi ten učitel nešel až pro ránu tak daleko. Na druhou stranu, například teda na těch gymnáziích, rakouské školství disponovalo poměrně hojnými možnostmi nejrůznějších trestů od takzvaného karceru, což bylo v podstatě zůstávání po škole až několika hodinové přes nejrůznější důtky až po teda vyloučení ze školy. Dokonce platilo i na těch obecních školách, což dneska ani nejde, že pokud ten žák se choval prostě tak nezvladatelně, že nebylo možno, aby docházel do školy, tak byl z té školy prostě vyloučen a nikoho už pak nezajímalo, jako jestli tu školu nějak dochodil a jestli teda zůstal analfabet nebo ne.
Celou dobu hovoříme o povinné školní docházce. Nařízení o povinnosti navštěvovat školu se ale zpočátku nijak přísně neprosazovalo.
No, všeobecný školní řád, který vydala Marie Terezie, tak zaváděl povinnou školní docházku od 6 do 12 let. Nicméně, ať byla docházka povinná, tak nebyly stanoveny žádné sankce, když děti nebudou docházet do školy. A ono to také dost dobře nebylo možné, protože nejprve bylo nutné zřídit ty školní budovy. Navíc si musíme uvědomit, že až do poloviny 19. století nebylo zdaleka tak obvyklé, že každá škola měla svoji vlastní budovu. Takže oni se velmi často učili třeba v domácnostech učitele, pokud to byla nějaká menší vesnice, nebo i třeba někde na farách a podobně. A ty sankce prošly do zákona až v roce 1869, kdy se teda už začalo sankcionovat, když se děti neposílali do školy.
Co hrozilo rodičům?
Nejprve se to většinou řešilo i nějakou tou domluvou, ale mohly přijít pak už i nejrůznější trestnice a káznice. Nicméně došlo na ně zřejmě velmi málo kdy. Ono na druhou stranu, vzhledem k tomu, že lidé žili v daleko menších komunitách, tak ten dohled, který většinou prováděl farář nebo i ten učitel, byl pro ně o dost snadnější.
S žádnými kuriózními případy záškoláctví se Magdalena Šustová dosud v archivních materiálech nesetkala. V jednom z nich byla pouze poznámka, že žáci místo do školy chodili do biografu, ale na tom nic zvláštního není. Snad to jen potvrzuje myšlenku, že se toho ve vztahu žáků ke škole od dob první republiky moc nezměnilo.